isang popular French-Canadian international artist ang nag-concerto last Thursday and Friday, si Celine Dion, na nag-held ng kanyang dalawang gabing concert sa MOA Arena na napuno daw po ang MOA Arena and ang mga kabatao sa mga ringside o sa mismong concert stage na halos sa ilang metro lang ang layo sa mga awit ay nagbayad ng 35,000. So yung mga nasa daw po at yung mga general admission yung nasa mga nasa tuktok ay 2,000. At ito po ay isang event na maraming followers. Ito pong international artist na si Celine Dion. Today, pag-aaralan po natin ang isang kabanata sa Ebanghelyo ni Juan na kung saan ang popularidad din ng Panginoong Jesucristo ay umabot na sa peak ng kanyang public ministry. Kung mapapansin po niyo dito sa chapter 9, chapter 5 pa lamang, ay nagpagaling ang Panginoong Jesucristo ng isang imbalido sa Bethsaida at nabalita po ito sa maraming bayan. At sa chapter 6, verse 2, ang sabi po dito ay, "And the large crowd was following him because they saw the sign he was doing on the sick." So, yung kung patuloy po niyang pagpapagaling sa third chapter 5 ay na-carry over at naibalita, hindi lamang po doon sa chapter 5 siya nagpagaling, kung hindi sa mga bawat bayan na kanyang pinupuntahan bilang tanda ng kanyang pagpapatunay na siya ay galing sa Diyos, ay gumagaling po ang mga may karamdaman. At ito nga po chapter 6, ang bantog na kabanata sa pagpapakain ng Panginoong Jesucristo ng 5,000 men, no? At dito rin po sa kabanatang ito, verse 19, ay naglakad ang Panginoong Jesucristo sa tubig upang puntahan ang kanyang mga alagad. So dito makikita po natin, sa chapter 6 na ito, Jesus gained a lot of disciples. He gained a lot of followers. However, bagamat napakarakapal po ng mga tagasunod at mga alagad na sumusunod sa kaniya, mapapansin po natin dito na hati ang mga alagad na ito sa mga tinatawag na authentic disciples and synthetic disciples nung simulang magturo ang Panginoong Jesucristo ng pagtuturong sa tingin ng mga synthetic disciples na sila ay labis na mabigat lunukin at sundin at kanilang tanggapin ang pag-aaral na ito. In verses 41 to 42, ang sabi nga po dyan ay, "So the Jews grumbled about him because he said, 'I am the bread that came from heaven.' They said, 'Is this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does he now say, 'I came down from heaven'?" And in verses 60 of same chapter, sabi dito, "When many of his disciples," take note the word disciples, no? Matites, "heard it, they said, 'This is hard saying, who can understand it?'" And then in verse 66, "And after this, many of his disciples turned back and no longer walked with him." So, ginamit po dito yung salitang alagad. Hindi po natin tinatanggi yung pong bagay na yan. At dito po natin makikita, kaya nga pinangalanan ko ang mensaheng ito na the authentic and the synthetic disciples of Christ. Di ba nga usong-uso po ngayon yung fake news? No? So, merong mga fake disciples at merong mga genuine. May mga authentic disciples ang Panginoong Jesucristo. At ang naghihiwalay sa mga disipulong ito, between the fake and the genuine, the authentic and the synthetic, are the teaching, those who receive and those who accept the teaching of the Lord Jesus Christ. That is the dividing line of the many disciples who turn their back and the few disciples who left Jesus following. And there are two things that I would like to discuss or to share with you regarding dito po sa hard saying ng Panginoong Jesucristo. The first hard saying na binanggit ng Panginoong Jesucristo which led the synthetic disciples turn their back is the teaching that I am the bread of life saying of Jesus Christ. And secondly, the hard teaching on the effectual calling of God. Ito po ang dalawang pangungusap ng Panginoong Jesucristo na naglantad doon sa mga maraming peking alagad at mga synthetic na mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Una, tingnan po natin ang nang nagsimula na magturo ang Panginoong Jesucristo, dito na po dahan-dahang nadismaya. Dito na po dahan-dahang na-turn off at nalantad ang tunay na kulay ng mga peking disipulo. Una, tingnan po natin in verse 35. In verse 35, dito mapapansin natin mismo ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay, "And Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." Ito pong I am the bread of life, ito po ay bahagi sa isa sa pitong I am saying statement ng Panginoon sa Kristo dito po sa Gospel of John. At ito pong chapter 6 verse 35, ang pinakauna sa pitong yun. Nung sabihin po ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga kausap ng mga alagad na I am, ito po ay isang maliwanag na statement sa mga Hudyo na maiuugnay nila nung magpakilala ang Diyos ng mga Israelita sa lumang tipan. It refers back to Exodus chapter 3 verse 14 nang sabihin ni Moses sa Diyos, "Diyos, ano ang tatanungin, anong sasabihin ko kay Pero kapag ako'y tinanong kung anong pangalan mo?" At ang sabi ng Diyos, "Ako'y ako na. I am that I am." At kaya ito pong I am statement ng Panginoong Jesucristo, kumbaga alam na alam po ng mga Hudyo itong katagang ito, na ito po'y isang covenant name ng Diyos na nireveal niya kay Moses at the burning bush upang ipakilala ang kanyang sarili sa bayan ng Israel at maging sa mga paganong bayan. In other words, nung banggitin ni Jesus Christ sa kanyang mga tagasunod na I am the bread of life, Jesus is simply equating and claiming to be God. Ganun po kabigat yung pananalita ng Panginoong Jesucristo. Kaya nung bitawan ng Panginoong Jesucristo, I am the bread of life, verse 42, sabi nila, this is a hard saying. They grumbled about him, and they said, hindi ba ito ang anak ng kilala nating karpintero? Hindi ba ito yung tao na anak ni Maria at ni Jose sa Nazaret? All of the sudden, biglang nagduda sila sa Panginoong Jesucristo. Dito makikita natin nung ang tinin ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. In fact, sinabi nga niya, ang inyong mga ninuno ay kumain ng mana sa lumang tipan. Ako ang mana ng buhat sa langit. Jesus is referring that ang kanyang ino-offer is not the physical life, but rather the eternal life. Dahan-dahang pilit ng sinasabi ni Jesus na pahalagahan ninyo ang ang spiritual na kalagayan ng inyong buhay, hindi ang inyong physical na pamumuhay lamang. Kaya nga tahasang sinabi niya in John 6 verse 27, di ba? Sabi niya, pagtrabahuhan ninyo yung tinapay na hindi napapanis. Eh kaya naman kayo sumusunod dito, nakakain kayo kahapon eh. Nabusog kayo. At nung nakita nyo ang tandang ito, eh nagplano na silang gawing hari. In verse 14, turn your Bibles in verse 14, John 6 verse 14, ano sabi niya? At nang makita ng mga tao ang tanda, ginawa nila ang kanilang mga sinabi, totoo nga, totoong ito nga ang propeta na darating sa libutan. ng mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya'y muling umalis at nag-iisang pumunta sa bundok. So ang agenda ng mga taong ito, ang agenda ng mga synthetic disciples na ito, is to gain material advantage, material benefit. Pero nagturo ng Panginoon sa Kristo, na sinasabi ng Panginoon sa Kristo, ang dapat ninyong pahalagahan ay ang tinapay na hindi nasisira, ang tinapay na papanis. And then sabi nila, sige, bigyan mo kami ng tinapay na ito. Nung sabihin niya, ako ang tinapay ng buhay, hindi na ho nila malunok ang katuruan ito. Nung sabihin at equate ni Jesus na ako ang Diyos, ang tinapay na nagbulat sa langit, kung paano ang inyong mga ninuno ay pinakain ng Diyos sa lumang tipan, ako yun. Eh, imagine nyo, this is just one of the seven I am saying of Jesus. Eh, isa pa lang, hindi na nila malunok. How much more pa yung the six I am saying na sasabihin pa niya later on this gospel. So yun po ang unang bagay na nagbunyag, naghungkag sa nagpakita ng pagbabalat kayo ng ilang mga tao na akala nila ay sila'y sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Hindi ba ganyan naman din po minsan? May mga ilang mga nagsasabing professing Christian sa limananampalataya, but pag dumating na po sa pagsubok sa buhay, sinasala ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya, kanyang mga talagang mga tagasunod, eh makikita po natin itong mga taong ito ay hindi nagpapatuloy. In fact, maliwanag po ang sinasabi ng ating confession of faith dyan, and we now go to the second point. The first is not only that Jesus claimed to be, He is God by saying, I am the bread of life, but second heart teaching is the doctrine of effectual calling. Turn your hymna sa ating pong 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 10. Page 676. I'll be reading paragraph 1, 2, and 4. Page 676. Alam kong sabi dito, those whom God had predestined unto life, He is pleased in His appointed and acceptable time effectually to call by His word and spirit, out of that state of sin and death in which they are by nature, to grace and the salvation by Jesus Christ, enlightening their minds spiritually and saving to understanding the things of God, taking away their heart of stone and giving them a heart of flesh, renewing their will and by His almighty power determining them that which is good and effectually drawing them to Jesus Christ, yet so as they come most freely by willing, made willing by His grace. Paragraph 2. This effectual call is of God's free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, nor from any power or agency in the creature, co-working with a special grace, the creature being wholly passive therein, being dead in sin and trespass, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and convey in it, and by no less power than which raised up Christ from the dead. Paragraph 4. Others not elected, although they are not called by the ministry of the word, and may have some common operation of the Spirit, yet not being effectually drawn by the Father, they neither will nor can truly come to Christ, and therefore cannot be saved. Much less can men that receive not the Christian religion be saved, be that never so diligently to frame their lives according to the life of nature and the law of that religion that they profess. Dito po sa mga nabasa natin, sinummarize po ng mga naunang mananampalataya ang doktrinang ating pinangahawakan at ang doktrinang maliwanag na itinuturo dito sa banal na kasulatan. Ito po'y pinaliwanag na ang doktrina ng mabisang pagtawad ay isang established doctrine ng banal na kasulatan. At meron pong tatlong katotohanan na nais ko pong ipakita sa inyo sa mga talatang ito na ating pinag-aaralan, na tunay nga na dapat nating panghawakan, ipagtanggol, ipangaral, at yakapin ang doktrina ng mabisang pagtawad. First truth to consider, God the Father draws His chosen one to Jesus. Yan po ay isang katotohanan na masasabi natin na ang Diyos Ama ang siyang naglalapit, siya ang tumatawag at naglalapit ng kanyang mga hinirang sa Panginoong Hesukristo. Again, let's go back to chapter 10, paragraph 1, especially in the last later part, no, yung last two phrases sa bandang huli. Doon po sa second to the last, and effectually drawing them to Jesus. Take note the phrase, they and effectually drawing them to Jesus Christ. Sino po ang naglalapit ng mga mananampalataya sa Panginoon sa Kristo? Ang Diyos Ama. Kaya nga po, binanggit niya in verse 35, verse 37, diba? Sabi dito sa verse 37, 1:6 verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. So meron pong pagkilos ang Ama sa isang mananampalataya kung bakit siya ay nakakatugon sa pagsisisi at pananampalataya. The word draw in Hebrew is helkeo, which means to drag, literally or figuratively. The word helkeo, ito po yung salitang ginamit dun sa John 21 verse 6, nung ang Panginoong Hesukristo ay inutusan niya ang mga alagad na manghuli ng isda sa tabi lang ng tampangpang, at nung ang kanilang mga net, no, yung kanilang pambitag, yung kanilang lambat ay napuno na ng isda, ay kanilang hinila. Yung pong salitang paghila, eh pinapakita po doon, the net itself is passive. Wala ho siyang ginagawa doon kung hindi siya'y sumasabay lamang doon sa agos ng humihila sa kanya. Man has no part being drawn unto salvation. It is all God that takes the credit. At ang tanong, bakit kinakailangan gawin ng Diyos yun na ilapit ng Diyos ang kanyang mga hinirang, yung kanyang mga hinirang in eternity past na lumapit kay Kristo? Eh, simply because by their own, they would not come. This explains why Jesus, this explains why you and I ay nabighani tayo, naintindihan natin ang Ebanghelyo bilang may tumalakbong sa atin at biglang nawala ang kalukbong at naunawaan natin ang Ebanghelyo. Sapagkat kung hindi gagawin ito ng Ama, walang sino man ang maliligtas. No man will come unless the Father draws him. Yan ang maliwanag sa verse 37. Inulit pa yan, verse 39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinibigay sa akin ay huwag kong iwawala ng anuman. Verse 44. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Ano pa kung mas maliwanag na talata, kailangan natin maintindihan doon. Verse 65. At sinabi niya, dahil dito sinabi ko sa inyo walang taong makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. And from these four clear verses, the doctrine of effectual calling is undebatable. Hindi ho natin pwedeng pasubalian ang mga maliliwanag na talata sa mga talatang ito. Dahil sa in the natural ability, man is not able to come to God. Ni hindi nga siya pipili sa Diyos sapagkat ang kanyang puso ay matigas. Ang kanyang isip ay natalakbuhan. The unregenerated person doesn't desire God. In fact, he is an enemy of God. Kaya kung hindi gagawin ng Diyos ito, walang maliligtas. Walang lalapit sa Diyos. Walang lalapit kay Jesus. But thanks be to God, it is only by His mercy and His graciousness that God draws this elect and chosen one to the Lord Jesus Christ. Secondly, hindi lamang pinapakita po sa mga talatang ito that the Father draws the elect and chosen one to Jesus, but secondly, the chosen ones will certainly come and follow Jesus. Again, go back in 1689, paragraph 10. Pansinin po natin in chapter 10, paragraph 4. Pansinin po ninyo yung second phrase na sabi doon, yet not being effectually drawn by the Father, they neither nor can truly come to Christ. Meaning to say, there will be those who are synthetic disciples. Those who turn their backs in verse 66. Those disciples na ginamit doon, the disciples turn their backs, in the first place, are not truly disciples. Bakit? Hindi po sila yung tunay na inilapit ng Ama sa anak. Bagamat sila po'y nakaranas ng benepisyo ng ministeryo ng iglesia, nakaranas sila ng paggalaw ng Diyos sa loob ng iglesia, pero in the first place ay hindi po sila tunay na maligtas at mananampalataya. Again, remember back yung ating mensahe last Sunday, Matthew 22, the wedding parable of the wedding feast. Merong isa doon na nasa loob ng wedding feast but not wearing the proper wedding garment. Ganun po yung sinasabi, ini-illustrate dito. In fact, maliwanag po sa pangalalita mismo ng Panginoong Jesucristo in the Gospel, in the Sermon on the Mount, that there would be people who are in the teaching ministry. There would be people in the preaching and healing ministry. Na ano doon? Na hindi kilala ng Diyos. Matthew 7, 21 to 23, di ba? Sabi nila, Panginoon, nagpalayas po kami ng mga demonyo. Panginoon, nagpagalit po kami sa iyong pangalan. Panginoon, nangaral kami at nag-church planting kami. Pero nasabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Meaning to say, these people who claim to have their successful ministry in the mission field, they have thousands and thousands of followers and members in their mega churches. At the end of the day, on the judgment day, the Lord will declare them, I never knew you. Why? Because in the first place, they are not being drawn by the Father to come to the Lord Jesus Christ. They are the synthetic, they are the fake disciples. But those who are genuine, but those who are authentic disciples, ano sabi ng ating confession? Paragraph 1 of chapter 10, those whom God had predestined unto life, He is pleased in His appointed and acceptable time, effectually called by His word and spirit. Dito makikita po natin na may pagtatakda talaga ang Diyos. Dito makikita po natin na ang kinakasangkapan ng Diyos para tawagin niya sa pagsisisi at pananampalataya ang kanyang mga hinirang. Ang epektibong pagtawag ay ang means ay ang salita niya at ang paggalaw ng banal na Espiritu. And that's why next Sunday we are praying for Gospel Sunday. We are praying for the preacher. We are praying for the preached word. We are praying for the anointing and for the work of the Holy Spirit. For we believe that dito sa pamaaral ito, this is the means of grace that God will call His elect people unto salvation. Ito po yung mga tao na their ears will be opened, their hearts will be inclined toward Christ. They will love the Word. They have excitement and passionation to follow the Lord Jesus Christ because of the work of the Father drawing them to the Son. At ang ginaranti rito ng Panginoong Jesucristo, sila'y tunay at tiyak na lalapit. Walang mintis na kapag sila'y itinaboy ng Ama sa anak, hindi sila malilihis, hindi sila maliligaw. Today, we have an application of ways, di ba? Kapag pumunta ka sa isang lugar na hindi mo alam, eh, pasikot-sikot na, first time mo mapuntahan, pero ididirect ka pa rin niya hanggang doon sa mapuntahan ka sa destinasyon ito. In like manner, ganun po ang biyaya, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na hindi siya maaaring magmintis. At hindi siya maaaring magkamali na inailapit ang isang tao, ang inilapit ang isang kaluluwa na hinirang ng Diyos. Kaya makikita natin itong doktrina ng biyaya nito, duktong-duktong. Pero hindi mo pwedeng sabihin dun sa tulip, eh apat lang tatanggapin ko. Hindi mo pwedeng paniwalaan yung unconditional election. Hindi mo pwede. Hindi mo pwedeng tatlo lang, 3 out of 5 or 4 out of 5. It is a precious doctrine that we ought to appreciate, to uphold, and to defend. Lastly and finally, not only here we find that the Father is drawing the chosen one to Christ, not only that the chosen one will certainly come and follow Christ, but thirdly and lastly, the Son assures and guarantees their salvation and safety. Ginagarantihan ng anak ang kanilang kaligtasan hanggang sa muling pagkabuhay. Verse 37, whoever comes to me, I will never cast out. Verse 39, that I will not lose not even one. Verse 40, everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life and will raise Him up on that resurrection day. Dito makikita po natin, sa kabanatang ito, may dalawang uri ng tao. Dalawang uri ng disipulo. A synthetic disciple and also an authentic disciple. A genuine disciple and a fake disciple. The fake disciple is the one who is interested in physical and material bread. They are attracted, they are drawn. Why? Because of the bandwagon. Because of the pop trend culture. Nadadal lang sila ng agos. Ah, merong nagpangaral dun. Merong nagpapagaling dun. Sama tayo. Ay, nagpakain siya. May pre-medical mission. May pre-dental. May pre-feeding program. Sama siya. But when the Lord Jesus Christ gave His hard teaching concerning the sovereignty of God, total depravity, unconditional election, much more limited atonement, they started to turn their backs. Hindi na nila kayang lunukin ang irresistible grace, ang regulative principle of worship, ang church discipline. They can no longer submit and surrender to this hard teaching of the Lord Jesus Christ. Kaya, as we see in verse 66, ang description na binabi doon ay many. Many to few ang comparison. In fact, kung tinignan po niyo yung talata, halos yung 12 lang ulit yung natira eh. Kaya nga hinamon ni Jesus yung 12 eh. Tatalikod pa rin ba kayo sa akin? Nasabi ni Simon, Panginoon, bakit po kami tatalikod? E nasa iyo na po ang words of eternal life. Eh, nasimulan na namin sumunod sa inyo at naiintindihan namin. Bakit pa kami tatalikod sa inyo? Here, makikita natin, the dividing line is the teaching. The dividing line is the doctrine which our confession again reinstate that there would be synthetic disciples. Pero huwag tayo magtaka. Kung may mga dati tayong kilalang mananampalataya na ngayon, tumatalikod na at nag-backslide na, hindi na nagpatuloy. Because there will be always true and authentic and synthetic and fake disciples. There will be true sheep and there will be sheep in wolf's clothing or wolves in sheep clothing. Dito makikita po natin the true disciples of the Lord Jesus Christ, by the appointed time, they will be drawn by God to His Son, the Lord Jesus Christ. They will certainly be enlightened. They will certainly love God's truth. For they will love the sound teaching and they will grow in the knowledge and grace. Kaya ang hamon sa atin dito, let everyone examine himself. Suriin mo ang iyong sarili. Ikaw na nagsasabing ikaw ay disipulo ni Kristo, ikaw na nagsasabing nagmamahal ka kay Kristo, ang tanong, minamahal mo ba ang kanyang aral? Niyayakap mo ba ang kanyang mga turo? Let those who hear the word of God and may you come to Christ in genuine faith and repentance. Parang muna namin. Dakilang Diyos, naway amin pong panabikan at amin pong matamisin ang doktrina ng epektibong pagtawad. Sapagkat ito po ang inyong kasangkapan upang ang mga iyong hinirang ay tutugon sa pagsisisi at pananampalataya. Nawa, Panginoon, amin pong panghawakan ito, paniwalaan at yakapin at iturot ipangaral. Dalangin po namin sa pamamagitan nito ay malalantad at mahahayag ang mga nagpapanggap. Sa pamamagitan nito, O Diyos, ay malalantad at mahahayag, O Diyos, ang mga synthetic disciples. Kaya tulungan mo naman kami, Panginoon, na bigyan kami maging totoo, O Diyos, sa aming pagyakap at pananampalataya. Kami, Panginoon, ang mga iyong mga hinirang na inilapit mo sa iyong anak at tumugon sa pagsisisi at pananampalataya. At ito po isang babala sa mga nagpapanggap. Kaya tulungan mo po, Panginoon, na sila'y magsisi. Tulay na pagsisisi, bigyan ng pagsisisi at pananampalataya sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.